Dieťa, ktoré sa rodí prirodzene, sa osídli celé jeho telo matkinými baktériami. Dieťa, ktoré sa rodí cisárskym rezom, dostane nemocničné baktérie, pretože prvý kontakt má s nemocničným prostredím a nie s matkinným telom. Takže aj to je ďalší problém.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Úroveň pôrodníctva na Slovensku, jeho kvality aj nedostatky, dôvody, pre ktoré Slovenky rodia radšej v zahraničí, fakty o antikoncepcii a rizikách pôrodu cisárskym rezom. Aj tieto témy otvoríme s našim dnešným hosťom, profesorom gynekológie a pôrodníctva Jozefom Záhumenským. Pri počúvaní podcastu Všeobecne o zdraví vás víta Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Pán profesor, vítajte.
Ďakujem veľmi pekne.
Starostlivosti o tehotné ženy, gynekológii a pôrodníctvu ste zasvetili už 27 rokov svojho života. 12 rokov ste pôsobili v pôrodniciach v Českej republike. Skúsenosti máte aj s prácou pôrodníka v súkromnej nemocnici na Slovensku. A od roku 2016 ste prednostom 2. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava v nemocnici Ružinov. Ako za tie roky vašej praxe hodnotíte vývoj pôrodníctva na Slovensku?
Tak samozrejme, veľa vecí sa zmenilo. Zmenilo sa v zmysle aj niektorých technických vymožeností, ktoré máme naviac. Vyvíja sa napríklad veľmi prudko dopredu ultrazvuková diagnostika. No a zároveň sa zmenil, aspoň chcem tomu veriť, aj prístup lekárov k pacientkám. Na začiatku, keď som nastupoval ešte ako mladý lekár v Podunajských Biskupiciach, vtedy dominoval pomerne ten patriarchálny štýl medicíny, že vlastne s pacientom sa veľa nejednalo, bolo mu oznámené, čo sa mu bude robiť a pacient to v podstate prijal a nedaj Bože, keď mal nejaké doplňujúce otázky, tak sa nás to až dotklo, že čo vlastne, jak nám nedôveruje, tak toto snáď už je minulosťou a v súčasnej dobe by mal dominovať a verím tomu, že aj na všetkých pracoviskách, nebol som všade, ale že dominuje ten partnerský prístup, pretože to je jediné etické. Etické je to v medicíne, na čom sa vlastne ja s pacientom dohodnem a obidvaja s tým súhlasíme. Takže konsenzuálna medicína, konsenzuálna etika, pacient musí byť vždy poučený a musí súhlasiť. Samozrejme, pokiaľ to umožňujú možnosti.
Je pôrodníctvo na Slovensku porovnateľné s úrovňou pôrodníctva v okolitých krajinách, alebo ak sa porovnávame so svetom?
No, myslím, že máme rezervy a určite sú výzvy, ktoré by bolo treba prijať a naplniť. Verím tomu, že nám vyrastá generácia mladých šikovných pôrodníkov, ktorí to po nás prevezmú a potiahnú celú tú mašinériu smerom k tzv. Evidence-based medicine. To znamená, že sa nebude už robiť dojmologická medicína alebo to, čo si myslím, že je dobré, ale to, čo je dobré a dokázané štúdiami a dôkazmi a tak, ako je to bežne v zahraničí.
Pán profesor, prečo Slovenky odchádzajú rodiť do zahraničia, do Čiech a do Rakúska? O čom to svedčí? O vysokých nárokoch rodičiek alebo o nízkej úrovni slovenského pôrodníctva?
Naozaj musím povedať, že my u nás v Ružinove sa veľmi snažíme byť pro pacientský, pro klientský. Snažíme sa robiť moderné pôrodníctvo na základe poznatkov vedy. Snažíme sa umožniť rodičkám ich pôrodné želania a sme limitovaní priestormi, to musím rovno povedať, sme limitovaní priestormi. A niekedy ma mrzí, že nám nedajú šancu, že vlastne, že myslím si, že keby porodili u nás, že by možno už na budúce vedeli, že áno, ale zase, viete, stačí v tom súkolí celom, vy sa môžete snažiť, stačí jeden človek, ktorý to pokazí nejakým nevhodnou poznámkou, nevhodným chovaním. Pôrodnica môže fungovať vynikajúco priamo porodné sály, potom na 6. nedeli môže byť nejaký problém, alebo v prenatálnej poradni. Viete, stačí jedna nevrlá sestrička pri prvej návšteve, dajme tomu, idete do nemocnice, sa prihlási do pôrodnice a jedna nevrlá sestra, ktorá sa nezachová úplne ako by mala, alebo lekár samozrejme, vám skazí úplne pohľad na celé. Takže mať dobre fungujúcu oddelenie alebo kliniku aj po tejto stránke je veľmi zložité, lebo tam máte neuveriteľné kvantum ľudí, ktoré musíte za nich nejakým spôsobom zodpovedáte a žiaľ Bohu, nedá sa ich motivovať nejak pozitívne ani negatívne viac menej k tomu, aby pracovali podľa vašich predstav, to je jedna vec. No a druhá vec, teraz momentálne sa furt rieši tie uzávery pôrodníc u nás a proste ja si viem predstaviť, že žena, ktorá sa rozhodne rodiť v Ružinove, ale môže byť aj u konkurenčnej alebo respektíve u bratskej kliniky, ako hovoríme, a nemá 100% istotu, že porodí na tom danom zvolenom pracovisku, tak radšej pôjde za tou istotou. Tak pôjde za hranice, do Brna, alebo do Heimburgu, kde sa jej určite stane, že ju nikto neodošle preč. Ale chcem aj tu povedať, že sa o tom strašne veľa hovorí a sa tak, ale teraz nabiehame, už od septembra nabiehame na normálny režim, takže už zase tie presuny medzi pôrodnicami snáď už aspoň z našej nemocnice budú úplne minimálne, ak nie nulové.
Rodičky to hlavne odôvodňujú tým, že v Rakúsku alebo v Českej republike je lepší ten servis, je lepší ten proklientský prístup k tej rodičke. Je to naozaj tak? Vy to viete posúdiť tým, že ste robili aj v tej Českej republike?
Tiež je to rôzne v jednotlivých nemocniciach. Teraz nebudem konkrétny. Ja osobne napríklad ako vzor pre naše pracovisko beriem brnenské pôrodníctvo. To brnenské pôrodníctvo vyčnieva aj v rámci tej Českej republiky, je výrazne viac oproti niektorým pražským pracoviskám, napríklad je výrazne viac orientovaný na prácu porodných asistentiek, na individualizovaný prístup a oni aj napriek tomu, že boli vždy centrum, perinatálne centrum pre Juhomoravský kraj, to znamená tie najťažšie stavy z Juhomoravského kraja rodili u nich, tak oni vykazovali o tretinu až o polovicu nižšie frekvencie cisárskych rezov oproti pražským pracoviskám. To znamená, oni naozaj sa snažili o tú prirodzenú prácu so ženou, prirodzenú pôrodnicu. A takže toto mne sa páči. Na druhej strane, niektoré ženy odídu do Čiech a idú do inej pôrodnice a tam si myslím, že tá kvalita už nie je taká. Taký veľký rozdiel medzi našimi a touto pôrodnicou. Takže samozrejme potom sú určití mienkotvorní ľudia, ktorí keď idú rodiť do zahraničia a informujú o tom médiá, alebo Instagram, alebo tak potom proste my už nemáme potom šancu, samozrejme. Je to veľa faktorov spojených, no ale áno, musím povedať, že asi zrejme v tej brnenskej pôrodnici, keď už som mu konkrétne o nej hovoril, asi ten prístup je trošku iný, ako sme zvyknutí v Slovensku.
Ja som rodila na Slovensku pred 11 rokmi a mala som asi taký ten štandardný slovenský pôrod. Nič špeciálne sa mi nedostalo. Na druhej strane úžasné oddelenie, 6. nedelia, skvelá anesteziologička pri tom pôrode, ale aj nevrela sestrička počas pôrodu, ktorá mi vynadala, že som jej zašpinila posteľ. Všetko dobre dopadlo, ale po pôrode, keď som rozprávala o tom mojom zážitku známym, vraveli mi, ale keby si mala zazmluvneného lekára, čo som ja nestihla, tak by sa ti dostalo lepšieho servisu, lepšej starostlivosti. Nemáte pocit, že všetky rodičky, každá jedna, či už má zazmluvneného, nemá zazmluvneného pôrodníka, by mala dostať rovnakú starostlivosť na rovnakej úrovni?
Toto sa tak zle počúva vo svojej postať, keď toto poviete. Áno, toto, nechcem povedať slovo uráža, ale dotýka sa ma to v tom zmysle, ale nie zo strany, ale práve z toho povedomia, že to asi je to, asi to bude určite pravda nejakým svojím spôsobom, že vlastne, že aj ja mám často žiadosti o zazmluvnenie a vlastne ja tak nad tým v duchu uvažujem, že či si ma tá rodička chce zazmluvniť, jak sa to povie. Inak je zaujímavé, ešte odbočím trošku, na spoločnej konferencii s Čechmi, ktorú sme ešte mali v minulosti, som analyzoval zazmluvnené a nezazmluvnené pôrody, som porovnával a niektoré výsledky, či sú rozdiely a českí kolegovia mi vôbec nerozumeli, o čo ide zazmluvniť si pôrodníka. Tam je to extrémne zriedkavé, respektíve je to pomerne. Ak si niekto zazmluvňuje pôrodníka v Čechách, tak je to väčšinou Slovenka. Tam to nie je také časté. No ale vrátim sa k tomu, že vlastne mňa sa to dotýka, že vlastne ja nad tým rozmýšľam, či si ma tá žena chce zazmluvniť, pretože uznáva moju odbornosť, že vlastne v prípade závažnej komplikácii tam chce mať prednostu, ktorý sa venuje porodníctvu čisto už len porodníctvu 27 rokov, to znamená, alebo dajme tomu, to čisté porodníctvo robím od tej Prahy, takže 20 rokov, dajme tomu. Alebo si ma naozaj zazmluvňuje, pretože má pocit, že keď je má za mluvného lekára, sa k nej budú ľudia chodovať slušnejšie. A to mňa strašne mrzí.
No a žiaľ, panuje tu takýto názor, áno, že ak nebudeš mať za zmluvneného lekára, nikto si ťa nevšimne ani o teba nezakopnú.
Áno, a toto ma mrzí. Ja dúfam a verím a bol by som rád, keby vaše klientky vašej poisťovne nám dali spätnú väzbu, lebo dostávam maily spätnú väzbu, lebo my dávame ženám taký letáčik, kde na konci ich vyzývame k spätnej väzbe a dostávam pozitívnu, niekedy aj negatívnu, to je naprosto v poriadku, to nás posúva ďalej. A tie pozitívne nám práve dosť často napíšu, že nikoho som si nezazmluvnila a bola som spokojná. Tak to mám vtedy velikánsku radosť. Lebo ja si osobne myslím, keď sa bavíme už o tomto zazmluvňovaní, ja si osobne myslím, že medicínsky je to mať vlastnú, mať osobu alebo zdravotného profesionála pri pôrode, ktorého som si vybrala, má to medicínsky zmysel. Je to preto, že vlastne strach pri pôrode, obavy sú stres a stres je adrenalín. Žena, ktorá ide rodiť, každá má určitú výšku obav. To je úplne normálne, lebo prvorodička nevie, do čoho ide, dajme tomu, bojí sa o zdravie dieťaťa, o svoje zdravie, lebo hororové príbehy, že z médií, všelijaké, čo všetko sa môže udiať. Bojí sa, že ona zlyha, bojí sa, že či to vôbec vládne, bojí sa, že dajme tomu, niektorá je trošku sa hanbí, že bude nekľudná pri tom pôrode, čo je absolútne, však to je normálne, že človek má strach a že môže byť pri tom pri pôrode aj nekľudný alebo ustrachaný, tak tá žena vlastne, keď si vyberie nejakú osobu z toho profesionálneho hľadiska, nemyslím teraz doprovod, ale buď pôrodnú asistentku alebo lekára, tak predsa len tie obavy má trošku menšie. Lebo je tam človek, ktorého som si vybral, ktorému dôverujem, u ktorého rodila moja sestra, dáme tomu kamarátka, povedali, že je fajn, že bude sa chovať ku mne príjemne, že splní to, čo vlastne si predstavujem, tak ten adrenalín je nižší a tým pádom pôrodná činnosť je lepšia a ten pôrod ide naozaj rýchlejšie. Takže medicínsky je to úplne oprávnené. Takže ja to podporujem, výber pôrodníka, ale ak by mala byť motivácia tá, že musím si niekoho zaplatiť, aby sa ku mne chovali slušne, tak to je tak strašná vizitka, ak to takto naozaj koluje, to je tak strašná vizitka, že vlastne to nie je v poriadku.
Hovorí sa veľa aj o nerešpektujúcej komunikácii, starostlivosti, o traumatizujúcich pôrodoch, pri ktorých ženy zažívajú málo empatie zo strany personálu a veľa neúctivého zaobchádzania. Ako to vnímate vy?
To je, ale viete, že to je celosvetový problém, že to nie je len čisto na Slovensku, ale samozrejme tá úroveň je všade iná, ale dokonca viem, že sa vznikol aj pojem, že pôrodnícke násilie. Viete, nedobre sa nám to samozrejme počúva ako zdravotníckym profesionálom, ale proste tá téma tu je a teraz sa k nej musíme nejak postaviť. Môžeme sa tváriť urazenie a môžeme kričať, to tam niekto túto ubližuje, to je nezmysel a čo to chcú tí ľudia, alebo sa môžeme zamyslieť, že či, viete, väčšinou dobré veci vznikajú, že sa stretnú dva extrémy a ty si vyladia tie svoje pozície. Dajme tomu, že áno, môže byť extrém, keď niekto bude hovoriť, že všetci lekári sú násilníci, alebo všetci pôrodníci sú násilníci a všetko je zlé a tak. A druhý extrém, zase my môžeme kričať, že nie je to pravda. Tak skôr poďme sa stretnúť a poďme povedať, kde je to zlé, kto robí tie postupy nesprávne a poďme to nejak takto riešiť, ale nehádzať všetky do jedného pytla samozrejme, ale na druhej strane, áno, poukážme na to, že toto sa nerobí správne. Nerešpektujú sa rodičky, áno, nerešpektujú sa v tom a v tom a v tom a tam proste. Nepovedať, že všetci sú zlí. To sa potom, viete, to potom aj tých, čo sa snažia to zmeniť alebo zlepšiť, keď nás potom budú všetci súdiť, že my sme rovnakí, tak potom stratíme chuť niečo posunúť dopredu.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Súhlasím aj s tým, že ľudia vo všeobecnosti radšej a ľahšie kritizujú ako chvália, či už je to recenzia na hotel alebo na lekára. Ano. To je úplne jedno, napíše ten, kto má nejakú negatívnu skúsenosť, Ano. Nie ten, kto ju má pozitívnu. A ja si tiež nemyslím, že je viac tých s negatívnou skúsenosťou ako s pozitívnou, ale žiaľ je to asi aj taká nejaká naša slovenská natúra, takže aj my by sme sa možno nad tým mali trošku zamyslieť. Ale poďme ešte k tej rešpektujúcej starostlivosti. Ako by podľa vás mala vyzerať? Ako by to v ideálnom prípade malo byť na takom pôrodníckom oddelení?
No, to je to, čo som hovoril, je to tá konsenzualita. To znamená, v prvom rade by si mala tá pacientka tie svoje predstavy, lebo nie všetky predstavy sa dajú naplniť alebo v daných podmienkach. A všetko je o komunikácii. To znamená, my to aj tak robíme. Napríklad, ako to prebieha u nás, alebo v mojej poradne mám väčšinou vysoko rizikové tehotné, ale mám aj keď si ma chce zazmluvniť, tak chodí ku mňa nízko riziková. Pri prvej návšteve dáme písomne pomerne podrobnú informáciu o všetkom, čo ju čaká u nás na porodnici. Aké my máme postupy, akým spôsobom sa u nás pristupuje k rodiacej žene. To znamená všetko, čo vás napadne, až po tie najčastejšie komplikácie a ich riešenia. Toto dáme tej budúcej rodičke našej domov, ona si to prečíta a na ďalší týždeň si k tomu spolu sadneme a ideme si to prebrať. Ona si to prečíta, často si tam dá nejaké poznámky k tomu a vlastne my ako keby týmto dialogom vytvoríme náš spoločný, ja to voľujem, bojový plán, ale pôrodný, ako keby pôrodný plán. Ona povie, pozrite sa, pán doktor, ja tam nechcem študentov, lebo toto a toto, jasné. Ja si neželám nástrih, keď netrvá, však to tu máte napísané, že nástrih robím len v indikáciách určitých. Ja si želám dotepať pupočník a hovorím, a to je u nás samozrejmosťou a prípadne povie, že chce prvé vyšetrenie dieťaťa na bruchu, aj to už vieme s našimi neonatológmi zabezpečiť, to znamená, nedochádza k separácii, ak si to tá rodička praje. Dokonca sme kúpili akú prenosnú váhu, že sa dá priamo odvážiť pri maminke a tak. Takže toto by sme strašne radi ešte viac rozvíjali a je to na tej vzájomnej dohode rodičky a nás. Ale môžem povedať, že naprostá väčšina žien, ktorá aj príde aj ku mne, povie, prečítala som si to a je to úplne v poriadku, súhlasím, všetko sa mi tam páči. A tým pádom sme dohodnutí a funguje to tak. Ale keď ona povie, a my by sme to mali rešpekt, samozrejme, dokiaľ nemáme pocit, že to, čo si žena, tá žena praje, že jej môže alebo tomu dieťaťu ublížiť. Určite by sme radi boli, aby bola zabezpečené bezpečie pre ňu a pre to dieťa. Takže toto je vec vzájomnej dohody a to si myslím, tak mi nejak pripadá tá rešpektujúca porodná starostlivosť, že my rešpektujeme jej predstavy, ale aj ona musí rešpektovať, že nie všetko my vieme splniť, alebo že sa nie všetko sa dá splniť. Takže je to vzájomný dialog.
A sú rodičky rešpektujúce? Lebo už sme zhodnotili pôrodníctvo ako také slovenské pôrodníctvo. Poďme z vašej praxe zhodnotiť aj tie rodičky. Ako sa správajú?
Existuje skupina ľudí, ktorá bojuje so systémom. Celým týmto systémom. Videli sme to aj teraz pri tom covide, že vlastne niektorí až neverili, alebo proste sa nedali prijať do nemocnice. Tak aj medzi tehotnými sú ľudia, ktorí bojujú s tým celým týmto systémom. Sú to takí tí úplne antisystémoví, ale takí tí úplne radikálni, samozrejme. A my sme súčasť toho systému, to znamená, oni s nami bojujú. A ja aj hovorím kolegom, že to není náš boj. Treba proste to urobiť tak, aby ste sa vy nedostali do právneho problému. To znamená, ak tá žena odmieta vaše dobré rady, dajme tomu, nechce počúvať ozvy dieťatka, chce čokoľvek, tak to treba zapisovať všade, snažiť sa, ale nebojujte s ňou. Nebojujte. Proste to není váš boj. Proste ona zrejme tak bojuje s každým, proste s každým lekárom alebo s každým z tohto systému, ale toto je extrémne zriedkavé. Extrémne zriedkavé, ako stalo sa nám, však ja som, myslím, že už som to aj spomínal pri inom rozhovore, že sa zamkla rodička s partnerom v sprche a porodila tam sama u nás v nemocnici. To mi príde, predstavte si, že by ste, lebo oni však sú ako hostia naši a teraz si by ste došli k niekomu, zamkli sa tam a to proste bol to pre všetky taký stres, aj pre nás to bol, lebo my sme nevedeli, že zrazu výjdu odtiaľ s dieťaťom, či to dieťa bude v poriadku teraz. No, ale proste toto je tak, to sú skôr len také kazuistiky, prípady. Skutočne 98% žien je, my im poskytujeme určitú službu, oni tú službu konzumujú a vieme sa dohodnúť na spôsobe tej konzumácie tej služby a myslím si, že nie je žiadny problém a že stále sa môžeme do práce tešiť, že takýchto stresov a z konfliktov a tak je naozaj minimum.
Existujú nemocnice a už aj na Slovensku našťastie, kde súčasťou toho pôrodnického personálu sú aj fyzioterapeuti a psychológovia. Hovorím, zažila som si to a myslím si, že je to úžasná vec, úžasná služba pre rodičky. Ako to vnímate vy?
Veľmi s vami súhlasím. Psychológov máme, dve psychologičky, ktoré sú podľa mňa vynikajúcou posilou týmu. Aj pred pôrodom, a keď ležia u nás tehotné, vysokorizikové tehotné, aj po pôrode všeobecne, alebo keď výsledok pôrodu nie je taký, aký sa očakával, dajme tomu určite. A teraz práve myslím, tento týždeň budem mať stretnutie s jednou fyzioterapeutkou, len tam je to trošičku technicky komplikované, ale určite máme záujem spolupracovať s fyzioterapeutmi. Určite áno. bol som na jednej konferencii teraz, kde aj prednášala fyzioterapeutka, pre mňa to boli také novinky. Ja som si myslel, že už o porode a tehotnosti viem všetko a neviem. Neviem, ako postoj, ako myslím teraz postoj, postura, teda postaví, postoj postaví, chôdza, aj všetko, ako ovplyvňuje pôrodný dej, to som vôbec netušil. A ako sa to dá pozitívne ovplyvniť to fyzioterapiou, tak ja sa veľmi teším. Určite v tomto smere my urobíme opatrenia a kroky, pretože si myslím, považujem to za veľmi dôležité.
Čo hovoríte na domáce pôrody?
To je samozrejme uhol pohľadu, ale pôrody mimo zdravotníckého zariadenia nie sú moja šálka kávy a neschvaľujem to. Neschvaľujem to z toho dôvodu, že viete takto, vo všeobecnosti pôrod v súčasnosti je pomerne bezpečná záležitosť. Približne 80% žien porodí.
Bez problémov.
Mm-hmm. Bez problémov. V 20% sa vyskytne signál, že niečo nie je dobre, ale z toho ešte polovica v poriadku porodí, alebo ide ďalej. A až, dajme tomu, tých 10% už naozaj má výhodu z toho, že je pri nej zdravotnícky profesionál. A teraz je otázka, či si povieme, že či tých 10% je veľké riziko, alebo malé riziko. Aj z Holandska, ktoré dlhodobo podporuje porody mimo zdravotníckych zariadení, tých percento prevozov je približne tých 20%. V 20% tá žena má výhodu z toho, že ju dajú do sanitky a vezú rýchlo do nemocnice. Teraz je otázka, či to chceme takto reorganizovať, ale jak som povedal, že určité percento žien bude doma rodiť. A poviem aj prečo. Vlastne, to je tá teória, že prečo sú pôrodné bolesti. No, lebo normálne bolesť signalizuje, že niečo nie je dobré a niečo sa deje. Ale za pôrodu sa to berie akože fyziologická bolesť, ale udáva, že tá bolesť je preto, lebo rodiaca žena hrozia jej nejaké rizika. A tá bolesť ju má prinútiť tomu, aby našla miesto, kde bude v bezpečí. A viac ako 89% žien považuje za bezpečie nemocnicu. Dôveruje zdravotníctvu, dôveruje tomu systému, dôveruje zdravotníkom, či už nám, alebo v zahraničí, že odíde, to už nehajme, ale určité percento žien sa cíti bezpečnejšie doma. Nedôveruje tomu zdravotníckému systému, respektíve má tak strašné obavy z tej nemocnice, z toho prostredia, že radšej rodí doma. A teraz je otázka, budeme ich kriminalizovať, alebo budeme ich v médiách krkavčie matky, ohrozujú to dieťa tak, alebo skúsime im nejak pomôcť v tomto strachu. Jedna z možností sú tie pôrodné centrá, to znamená, ale mali by byť v rámci nemocnice spraviť nejaké priestory, ktoré vypadajú ako domov. To znamená, že nepôjde tam lekár, bude tam len pôrodná asistentka, dajme tomu. A až keď bude problém, tak sa presunie žena na to zdravotnícke zariadenie. Alebo podporovať doma, alebo nejakým spôsobom tie ženy pri tých domácich pôrodoch, no asi nie, to asi cesta nebude, no, lebo tamto riziko pre dieťa je pomerne vysoké.
Spomínané pôrodné asistentky sú tiež témou, hovorí sa, že ich kompetencie by sa mali posilniť a že pri pôrode sú úplne postačujúce.
No, oni tie kompetencie majú. Je vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá bola prijatá práve na tlak Európskej únie, kde jednoznačne je, že pôrodná asistentka má kompetenciu viesť nízkorizikový alebo fyziologický pôrod kompletne bez zásahu lekára. Má kompetenciu zašiť primerané pôrodné poranenie, napríklad tam je. Má kompetenciu hodnotiť kardiotokografický záznam, to znamená sledovanie tej rodičky počas pôrodu, dokonca má kompetenciu aj ošetriť nízkorizikového novorodenca. Toto všetko tam je. Takže vlastne na papieri to máme, ale poďme to nejakým spôsobom uvádzať do praxe. No a to nie je práve jednoduché, lebo je ich málo, tých porodných asistentiek, a už tá samotná starostlivosť o tú rodiacu ženu je pomerne zaťažujúca, a ešte keby to kompletne s dokumentáciou so všetkým mali robiť, tak není to jednoduché, ale tadiaľ tá cesta povedie. To môžeme sa tomu teraz chvíľku brániť, môžeme sa tváriť, že, lebo viete, celý problém, čo vznikol vo východnom bloku, je, že za socializmu sa povedalo, že žena má právo mať pri každom porode lekára, že bude lekársky vedený pôrod, čo je úplne nezmysel vo svojej podstate, lebo pôrod je fyziologická záležitosť. To je, lekár tam je na to, alebo zdravotník, ja si práve myslím, že tá pôrodná asistentka by bola ideálnejšia, že aby zasiahli až to nepôjde tým fyziologickým spôsobom. To znamená, je tam, áno, robíme počas porodu aj nejaké preventívne opatrenia, napríklad podáva sa po porode plodu oxytocín všetkým ženám, aby nedošlo ku krvácaniu. Niektoré veci sú tam ako preventívne, ale inak je to len čisto pozorovanie. Sledujeme ten dej a zisťujeme nejakú odchýlku a keď tá odchýlka už je nejak nebezpečná, tak sa potom zasiahne. Takže a to sledovanie toho deja by kľudne mohla robiť kompletne porodná asistentka. Prečo? No pretože ona zároveň poskytuje aj tú podpornú starostlivosť, ktorú lekár neposkytne. Ten lekár je dobrý na to, že tá pacientka má istotu, že keď sa stane niečo zlé, tak za rohom tu mám lekára, ktorý sa o mňa postará, ale ten lekár ju nebude držať za ruku, nebude masírovať chrbát a nebude s ňou polohovať a cvičiť a všetko to, čo pri tom porode je veľmi dôležité.
Škoda. Rastie nám počet cisárskych rezov. U nás je to približne 26%, taký údaj som našla a istý poľský profesor to označil za terorizmus na ženách. Prečo?
Tak je to pán profesor Klimek a máme 30%, nie 26. 26 majú, Češi majú 24, my máme okolo tých 36%.
Tak a ešte 30, lepšie.
30%, mm-hmm. pardon. Ale pán profesor Klimek to vzťahoval na poľské, Poliaci majú tuším cez 40% príjem cisárskych rezov. No, je to, ukazuje to úroveň starostlivosti, samozrejme. Je to jeden z ukazateľov, tak ako hovorí naša organizácia FIGO, to je Svetová organizácia gynekológov a pôrodníkov, je to jeden z hlavných parametrov, ukazateľov kvality pôrodníckej starostlivosti. Samozrejme, tie parametre ako úmrtnosť novorodencov, chorobnosť novorodencov, transfer, počet novorodencov na intenzívnu starostlivosť po porode a tak, To sú tie bazálne, ale keby sme si zobrali tie nemocnice navzájom, tam v tom sa nelíšia tie nemocnice. My nemôžeme povedať, že táto nemocnica má na 40% cisárskych rezov, tak má lepšie výsledky aj tieto, ako tá nemocnica, ktorá má 18%. Tam nie je rozdiel. Práve naopak, tá, čo má veľa cisárskych rezov, produkuje viac chorých matiek a ako tvrdia aj tie štúdie, deti, ktoré sa rodia cisárskym rezom, majú celoživotne horšie výsledky zdravotné ako tie, čo sa rodia prirodzene.
A dôvod?
No tých dôvodov je viac, uvažuje sa, ale vlastne samotný pôrodný dej je ako keby medzníkom alebo tým predeľovacím od vnútromaternicového života a extrauterínneho, to znamená už po pôrodného života. Keď si vlastne zoberiete dieťa v maternici, sedí v 37 stupňovej plodovej vode, alebo pláve 37 stupňovej plodovej vode, matka za ňo dýcha cez placentu, matka za ňo trávi, vlastne matka ho imunitne ochraňuje, všetko sa deje, ten imunitný systém plodu je trošku inak nastavený ako u matky a on sa zrazu má narodiť, to znamená, má naštartovať všetky tieto deje z minuty na minutu. No keď sa to udeje cisárskym rezom, zvlášť plánovaným, že vlastne tá žena neprejde pôrodom, ale rodí cisárskym rezom, lebo nemôže rodiť, lebo sa vymyslí indikácia, či už je naozaj indikovaná, alebo je taká, ako by som povedal, sporná, to už je jedno, ale to dieťa sa zrazu z minuty na minutu z takéhoto prostredia dostane do vonkajšieho prostredia, kde musí začať dýchať, termoregulovať, tráviť všetko, imunita. To je obrovský šok pre to dieťa. A ten pôrodný dej kontrakciami, vlastne každá kontrakcia spôsobí u dieťaťa stres. Lebo zníži prietok krvi k plodu cez placentárne cievy, respektíve takto. Zníži prietok krvi k placente, lebo sa stiahnu cievy v maternici. V placente sa menej okysličuje krv plodu. Plod je ale na to pripravený, samozrejme. A plodu sa vyplavia hormóny, ktoré sú ako keby stresové hormóny. Voláme ich kortikoidy. A kortikoidy vedia ovplyvňovať prepisovanie génov, takzvanú epigenetiku. Vedia metylovať molekuly, alebo vedia meniť molekuly, na ktorých je namotaná DNA a vedia ovplyvniť, či sa tá DNA odmotá alebo neodmotá. Takže vlastne pôrodný dej spôsobí, že sa skončí fetálne gény a začnú sa tie novorodenecké gény prepisovať. Ako keby epigeneticky sa to nastaví. Ale to je počas toho pôrodného deja. A my keď to dieťa vytiahneme bez pôrodného deja, on ide ďalej na tých fetálnych génoch vo svojej podstate. To znamená, tam tie deti sú, aj to vám povedia, aj neonatol, tie deti sú imunitne nezrelšie. Celkovo celkovo majú niektoré termoregulačné problémy. To je práve týmto epigenetickým programovaním, ale čomu sa pripisuje ďalšia veľmi dôležitá vec, je aj mikrobióm. Viete, my máme na tele viac baktérií ako vlastných buniek. Máme viacej bakteriálnej DNA na tele ako vlastnej DNA a dieťa, ktoré sa rodí prirodzene, sa osídli celé jeho telo matkinými baktériami. Dieťa, ktoré sa rodí cisárskym rezom, dostane nemocničné baktérie, pretože prvý kontakt má s nemocničným prostredím a nie s matkinným telom. Takže aj to je ďalší problém. A prvé baktérie, ktoré prídu k tomu dieťaťu, už tam celý život budú, lebo dieťa ich príjme za svoje. Už nebude proti ním celý život bojovať. To znamená napríklad zloženie, bakteriálne zloženie stolice ľudí, ktorí sa rodili cisárskym rezom a ktorí sa rodili prirodzene, je iné. A bakteriálne zloženie stolice má obrovský vplyv na celoživotné zdravie. Ten mikrobióm celého tela. Takže preto deti, ktoré sa rodia plánovaným cisárskym rezom, a to sú na to štúdie, majú hazard ratio, to znamená majú ako keby to riziko 1,4 oproti tým 1,4 násobne vyššie riziko, že sa nedožijú 21. roku života, ako tie, čo sa rodili prirodzene.
No a keď sa o tomto vie, prečo je toľko cisárskych rezov a plánovaných sekcií?
No, lebo asi o tom nevedia pacienti. Či sa o tom vo všeobecnosti vie? No toto sú fakty, ktoré všade prednášame, všade sa o tom snažíme
baviť. Len sa asi nedostávajú k tým rodičkám.
Asi sa nedostávajú k rodičkám. Toto je to, čo tlačí aj naša FIGO organizácia. Majú také, oni majú veľké kampane, robia aj VHO, robí kampane proti zbytočným cisárskym rezom. No a vidíte, aj pán profesor Klimek z Polska tiež. Sú ľudia, ktorých to trápi, a potom sú ľudia, ktorých to proste netrápi. No. Takže...
Panuje tu taký mýtus medzi rodičkami, že práve ten prirodzený pôrod je nebezpečný. Mnohé ženy, ktorým sa narodilo dieťa s nejakým poškodením, hovoria, všetko bolo v poriadku, celé tehotenstvo bolo bezproblémové, až pri tom pôrode to kto si pokašľal.
Takto, je to relatívne, tým, že vlastne je v súčasnej dobe to pôrodníctvo relatívne bezpečné, že vlastne skoro všetko dopadá dobre, tak ako náhle niečo nedopadne dobre, vždy už sa hľadá vinník. Ale viete, môže tá, áno, má, pacientka má pocit, alebo rodička tehotná, má pocit, že všetko bolo v tehotnosti v poriadku. Lenže my o tom plode v tehotnosti vieme strašne málo. My ho vieme zobraziť pomocou ultrazvuku. Vieme sa pozrieť, ako vyzerá hlavička, vieme sa pozrieť, ako vyzerá brúško, vieme nájsť väčšinu vrodených vývojových chýb, ale my nevieme o funkcii tých orgánov nič. My vieme len ich tvár a štruktúru. Napríklad, nám sa zdá, že hlavička rastie pekne, mozog vyzerá v poriadku, ale ten mozog už môže byť intrauterine poškodený. Tam mohla prebehnúť infekcia, o ktorej tá žena ani nevedela. Veľa víróz, veľa vírusových ochorení prebehne, že tá žena má možno nejakú, ako keby známky, napríklad a prekoná cytomegalovírus. Ani nevie, že ho prekonala. A môže dojsť k poškodeniu mozgu plodu. Takisto môže prebehnúť prechodná hypoxia. To dieťa si v maternici na nejaký čas priškrti pupočník nejakým spôsobom, opre sa hlavičkovo, pritlačí hocičo. Dojde k nedostatku prúdenia krvi k dieťaťu. Ak je to dlhé, tak to dieťa vnútromaternicovo umrie. Čo sa stáva? Proste približne 1 až 2 prípady na 1000, že vnútromaternicové umrtie plodu. Alebo to je len prechodne, že to dieťa neumrie, prežije ten inzult, ale má nenávratne poškodený mozog, ale my to nevieme. Lebo to dieťa normálne rastie, vyzerá normálne, ale on už môže mať ťažko poškodený mozog. A samozrejme, potom sa to vždy pripíše tomu pôrodníkovi.
A je ťažko dokázateľné, že k tomu nedokysličeniu nedošlo počas pôrodu, ale ešte preto.
Ale keby sa aj takto, keby sa aj všetky deti na svete rodili cisárskym rezom, že by neprešlo ani jedno dieťa pôrodom, tak z 10 mozgových poškodení, len jedno jediné vzniká za pôrodu. Tých 9 vzniká pred pôrodom. Takže vlastne by sa zabránilo len 10% tých poškodení.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Potom sa hovorí aj o iných medicínskych indikáciách na cisársky pôrod. Radia ich napríklad oční lekári svojim pacientkám kvôli očnému tlaku alebo alergológovia kvôli astme. Sú toto opodstatnené dôvody?
To je zaujímavé, že v tých zahraničných učebniciach sa o tomto moc ani nedočítať, lebo to mi príde ako taký náš slovenský folklór. Mne sa páčilo, jak nám povedal bývalý pán primár, keď sa robil ešte v Trnave. Ja som mu aj práve kvôli tomu volal, že by som bol rád, keby prehodnocoval indikácie, lebo viete, často sa stane, že takúto indikáciu vám napíše rajonný očiar, bežný, akože, ako keby si nedocenili tú tú vlastne tú obrovskú zodpovednosť, čo má človek, keď indikuje operáciu. To je proste zodpovedať za zdravie tej ženy, toho dieťaťa, a hlavne keď o tom pôrodníctve moc toho neviete a len tak niečo napísať pre istotu alebo tak. Tak som hovoril pánovi primárovi Očného v Trnave, že či by robil ten second opinion, že by on nám to zhodnotil, on mi na to povedal, je to strašne jednoduché. Všetkým povedzte, že môžu rodiť prirodzene. Očná indikácia k cisárskému rezu neexistuje. Takže my sme sa aj s našim pánom prednostom u nás, pánom prednostom Krásnikom dohodli, on ma aj pozval, ja som prednášal, lebo tí oční lekári naozaj nevedia o tých drastických následkoch, čo má plánovaný cisársky rez na zdravotný stav toho novorodenca, a boli aj tak prekvapení z toho všetko, keď som tam tie dáta z tých štúdií odprednášal, tak to je asi snáď cesta proste. Lebo viete, tam je potom problém, že nie je problém k smrti vystrašiť pacientku. Keď jej poviem, že keď budete rodiť prirodzene, tak oslepnete. Tak mi dajte k tomu nejaké dáta. Povedzte mi, že čo... Viete, tam sa boja toho tlačenia pri pôrode, ale tá žena tlačí aj v reálnom živote. A my vieme uľahčiť tú druhú dobu pôrodnú. Takže sa to mení a už také, že v minulosti vyskočená platnička, to už nikto na svete neuznáva takéto indikácie. Takže je len, ide o to, aby lekári, ktorí to indikujú, mi aj napísali, že prečo majú pocit, že ten cisársky rez je bezpečnejší, alebo že prečo je ten prirodzený pôrod pre túto ženu nepripustný. Toto potrebujem počuť, a keď mi to zdôvodní, tak potom dobre, môžeme sa o tom baviť. Ale také, že pre istotu, alebo radšej, alebo tak, to nie je medicína.
K sekcii už iba jedna otázka. Je pravda, že žena, ktorá už absolvuje raz cisársky rez, má potom nižšiu šancu opäť otehotniť?
Ja som vám vlastne hovoril o tých následkoch na zdravie novorodenca, o tom sa vie málo. Respektíve... sú tie štúdie, dokazujú, že u tých novorodencov, ja len jednu poviem, lebo to je moja veľmi obľúbená štúdia, že bola robená na súrodencoch, z ktorých jeden sa narodil prirodzene a jeden sa narodil cisárskym rezom. A žili v jednej rodine, to znamená rovnaký životný štýl, rovnaká rodina, a ten, čo sa narodil cisárskym rezom, o 60% mal vyššiu šancu, že bol obézny. Oproti tomu, čo sa narodil prirodzene. To je tá porucha toho mikrobiomu. Lebo už sa vie, že za obezitu vo veľkej časti alebo vo veľkej spektre môžu baktérie, ktoré, keď máte v črevách hladné v úvodzovkách baktérie, tak oni vyvolávajú aj váš pocit hladu, aby ste vy prijímali, produkujú určité molekuly do obehu, ktoré vyvolávajú väčší pocit hladu, a človek sa prejedá, aby krmil svoje vlastné baktérie. To znamená, že deti, čo sa rodili cisárskym rezom, žili v jednej rodine, to znamená, mali rovnaké stravovacie návyky, rovnaký životný štýl, ale tie, čo boli cisárskym rezom, pravdepodobne vďaka tomu narušenému mikrobiomu boli častejšie obézne. Tam sa aj o cukrovke hovorí, astma je častejšia, dokonca sú práce, čo dokáže, že leukémia môže byť častejšia u týchto detí a tak. To sú tie imunitné veci, o ktorých sme sa bavili. Takže určite cisársky rez treba veľmi poctivo zvážiť a veľmi poctivo indikovať. A čo sa týka matky, my vlastne tej žene urobíme na celý život jazvu na maternici. Celej hrúbke maternice bude mať jazvu, a tá jazva, existuje už aj syndróm jazvy, že môže mať aj mimo graviditu nejaké problémy. Jeden z nich je aj neplodnosť. Môže mať neustále poruchy cyklu menštruačného, pretože v tej jazvičke sa môže hromadiť detritus, taká drť, ktorá potom spôsobuje neustále špinenie a krvácanie. Môže mať neplodnosť a môžu byť bolesti chronické. 1% žien po cisárskych rezoch celý život užíva analgetika, že má zrasty a má bolesti. Takže to všetko sú následky u ženy. A problém je v ďalšej gravidite. Jednak je tam o 11% vyššie riziko, teda neplodnosti, keď rodila cisárskym rezom. A jednak je tam problém v ďalšej gravidite, že tá jazva môže robiť pomerne závažné komplikácie. Dokonca je popisované, že žena, ktorá mala prvé dieťa cisárským, má vyššie riziko vnútromaternicového úmrtia plodu v ďalšej gravidite. Hovorí sa, že to je preto, že ak sa ošetruje tá maternica, sa dávajú stehy, že môžu byť podviazané cievy niektoré a je horšie vyživovaná maternica. Takže to môže byť jedna z príčin. Takže určite cisárske rezy treba veľmi rozumne zvážiť a veľmi rozumne indikovať.
Antikoncepcia. To je naša ďalšia téma. Na jej adresu počúvame prevažne negatívne hodnotenia. umelý zásah do tela ženy, riziko rakoviny prsníkov, dokonca ju niekto označil za vraždu, či nástroj vraždenia ešte nenarodených detí. A ja som čítala váš blog, ktorý bol skvelý, odporúčam všetkým našim poslucháčom. Užívanie antikoncepcie je pre ženu lepšie a zdravšie ako neustále kolísanie hladiny hormónov počas cyklu. Aj to tam odznelo alebo bolo napísané, tak to nám vysvetlite.
Takto. Tá velikánska štúdia, oxfordská, a potom boli dve, obidve boli v Anglicku, obidve robili nie gynekológovia, ale general practitioner GP, a tam boli, jedna mala tuším 40 tisíc žien, jedna mala 17 tisíc žien, a bol na obrovskom kvante žien, a obidve došli približne k rovnakým výsledkom, že ženy, ktoré v živote užívali nejakú dobu hormonálnu antikoncepciu, mali od 12 až 13% nižšie riziko smrti počas tej observácie, počas toho sledovania. Máme tabletky, ktoré znižujú riziko smrti takýmto brutálnym spôsobom? No nemáme. A tá smrť bola jednoznačne, bolo to riziko rakoviny maternice, riziko rakoviny vaječníka, konečníka, niektoré leukémie. A to je práve ten účinok neoponovaných estrogénov. To je. Samozrejme, nemá sa to dávať všetkým, má to byť, ako každý liek, má to byť jasne zvážené, cost, benefit, má byť tá antikoncepcia, ale ja si myslím, že žena má právo mať túto informáciu, že máme aj liek, ktorý jej znižuje riziko smrti na gynekologické rakoviny. To by mala byť o tom informovaná a ona sa má rozhodnúť. A nie, že my z toho budeme robiť teraz horory proste a nesmie. Áno, je tam riziko trombózy, rovnako ako v gravidite, respektíve nižšie ako v gravidite, ale je tam vyššie oproti neužívateľke. Aj o tom má byť tá žena informovaná, kedy je to bezpečné, kedy je to nebezpečné. A keď sa ona na základe týchto všetkých informácií rozhodne, že tú antikoncepciu chce užívať, tak nech ju užíva. Je to úplne v poriadku. Pretože biologicky je pre ženu prirodzená tehotnosť.
Mali by sme byť tehotné celý život.
Áno,
alebo,
v podstate,
alebo
tak to bolo v minulosti. Áno, takto, alebo dojčiť. Alebo dojčiť. Tak to bolo v minulosti. Tak to bolo pomerne, alebo ani nie také dávne veľmi minulosti. A to, že ženy vlastne porodia len dvakrát, trikrát za život, je vlastne ich dobrovoľné rozhodnutie, ale celý ten potom čas vlastne ako keby, keď neberie antikoncepciu, je bombardovaná tými hormonálnymi výkyvmi. Akože ten cyklus je pomerne divoký. Začne najprv čisté estrogény, potom padnú estrogény, potom vstúpajú estrogény, do toho začne vstúpať progesterón. Hormonálna antikoncepcia navodí stav gravidity, že žena je celý čas pod tlakom progesterónu, ktorý je pre tú ženu prirodzeným hormónom, ako keby. Takže vlastne žena, ktorá užíva hormonálnu antikoncepciu kombinovanú, ako keby mala celý život v tele placentu, ktorá je produkuje progesterón, ale ona to berie vo forme tabliet, náplasti alebo nejak tak. Takže to je celý princíp hormonálnej antikoncepcie a to je vysvetlenie toho, lebo často sa hovorí, že prečo není u chlapov antikoncepcia, no lebo chlapi nikdy nie sú tehotní. A vlastne antikoncepcia robí to, a toto je jediné, snáď poči, čomu by som sa chcel ohradiť, lebo niekto hovorí, že to je vražda, že to ako nie. Antikoncepcia nie je abortívum. Práve naopak. Hormonálna antikoncepcia bráni ovulácii, takže vlastne nedochádza ani k spontánnym potratom. Ako, lebo však všetci vieme, že 40% plodov sa potratí spontánne vlastne. To znamená, antikoncepcia ako keby chránila aj ten nenarodený život, lebo nedochádza k ovulácii, nedochádza k otehotneniu. A existujú štúdie, ktoré jednoznačne dokazujú, že žena, ktorá brala hormonálnu antikoncepciu a otehotnela potom, má o 40% nižšie riziko potratu geneticky zdravého plodu oproti neužívateľke. Tam je o to, že tam mala vyrovnané hormonálne hladiny a dokonca je užívateľky hormonálnej antikoncepcie majú o niečo vyššie riziko predčasného pôrodu. Ale to sa uvažuje, lebo to boli veľké epidemiologické štúdie. To neboli robené, randomizované nejaké porovnávanie, to boli epidemiologické, že užívateľky hormonálnej antikoncepcie môžu mať aj trošku iný životný štýl. Dajme tomu, že preto môžu mať častejšie infekcie niektoré a tak. Ale, čo je strašne dôležité, majú nižšie riziko abortu. To znamená, tam tá vyrovnaná hormonálna hladina, to znamená, sa to aj terapeuticky dá použiť. Žena, ktorá má opakované potraty, nejaký čas by mohla brať hormonálnu antikoncepciu, potom otehotnieť a tak.
Nedávno ste vydali knihu o pôrodníctve, ktorá prináša súčasný a komplexný pohľad na pôrodníctvo. Spolupracovalo na ne 86 autorov.
Vrátane mňa, 85 a ja.
A vy. A autoriek. Obsahuje aj kapitoly o psychológii rodičiek, násilí, etike a bude slúžiť aj ako učebnica pre medikov. približte nám ten obsah a cieľ tejto knihy.
Moja vízia je, že naozaj snažiť sa približiť to slovenské pôrodníctvo smerom k českému, dajme tomu, alebo k tomu západnému. A jedna z vecí, čo nás líšila medzi Čechmi a nami, bolo, že Češi majú asi 4 učebnice pôrodníctva. Každý rok vychádza buď upgradeovaná tá staršia učebnica, že sa urobí nové vydanie. Viem, že teraz pán profesor Roztočil mi volal, že ide robiť tú svoju prerábeč, či by som mu tam neprispel kapitolov a tak. Takže neustále majú tam aj študenti, aj lekári majú prístup k najnovším informáciám. Naši medici sa učia z českých väčšinou učebníc. No a posledná slovenská učebnica vlastne to ukazuje trošičku na stav. Pôrodnica bola pred 30 rokmi, bol ešte, alebo viem, že to bolo 89, takže keď si to spočítame, odtedy sem tam nejaké skriptá vyšli, alebo skôr také, vždy sa robili, že vybrané kapitoly, lebo tam nemusíte napísať všetko, tam stačí len to, čo vás zaujíma. Takže to bol dôvod, že vlastne, aby aj tá podpora prirodzeného pôrodníctva, ktorá nevždy je u nás na všetkých pracoviskách dominantná, tak to tam sa snažíme zdôrazniť. Je tam naozaj tá práca pôrodného sálu pomerne podrobne popísaná. Tak to bol jeden z cieľov, aby sa tieto myšlienky dostali medzi ostatných, doma chuti to prečítať, doma chuti to zadovážiť. No a samozrejme si myslím, že to je základ vlastne, aby bola slušná učebnica. Keď niekto chce robiť pôrodníctvo, tak by mal mať k dispozícii domácu, lebo viete, dá sa učiť zo zahraničných, ale sú tam niektoré nuancy, ktoré sú u nás iné, trošku lieky, niektoré sa inak používajú, aj sú trošku iné zvyky, niektoré veci, tak tie som sa tam snažil zahrnúť a dať do kontextu celosvetových dát a tak. No.
A my vám ďakujeme za tento návod pre medikov. Pekne. Ako to robiť teda, aby sme všetci boli spokojní.
Nie je to len pre medikov, však tá kniha má strašne veľa, koľko? 1600 tuším strán, no, 3,5 kila. Takže nie je to len pre študentov. Samozrejme, robím teraz z toho, lebo viete, nie každý študent si bude chcieť robiť gynekológiu a porodnicu, tak z toho robím teraz taký vo forme webových stránok a pre vybraných prednášok robím aj pre študentov z toho taký výcuc, jak sa povie, aby si nemuseli listovať tú veľký kopec strán.
Naším hostom bol profesor gynekológie a pôrodníctva Jozef Záhumenský. Ďakujem za zaujímavý rozhovor aj za váš obrovský prínos pre pôrodníctvo na Slovensku. Nech sa vám darí, nech vás práca baví a prinesie ešte veľa želaného ovocia.
Ďakujem veľmi pekne.
Vám ďakujem za pozornosť a do pozornosti vám dávam ešte aj balík benefitov a služieb pre tehotné mamičky a bábätka, ktoré tejto skupine poistencov poskytuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Podrobnosti nájdete na webe poisťovne. Teším sa na vás v ďalších vydaniach Všeobecne o zdraví.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie, sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.